Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Današnji naslov zapisa sa predumišljajem je Putevima gospodnjim i onim drugim. Bela Palanka je mjesto gdje je prosječna plata među najnižim u Srbiji. To dovoljno govori u kakvoj su situaciji njeni žitelji. Međutim, njena prošlost daje sasvim drugu sliku. U antičko doba to je bio važan rudarsko-metalurški centar, a kasnije još važnije središte za širenje hrišćanstva među mnogobožačkim narodima Balkana. Mjesto se tada zvalo Remezijana. Njeni usponi padovi zavisili su od puteva koji su bili i ostali najkraša veza istoka i zapada. Toga su naročito bili svjesni Rimljani. Na najstarijoj geografskoj karti, takozvanoj Poitingerovoj tabli iz 3. veka, ucrtano je 12 putnih pravaca koji su polazili iz Rima. Na jednom od najvažnijih, Via Militaris ili vojni put, nalazi se ucrtana i Remezijana. Teško je reći ko se sve nije kretao ovim putem, od nama nepoznatih praistorijskih naroda, osvajača svih boja, diplomata, trgovaca, misionara i duhovnika, putopisaca, pustolova, krijumčara, pa do savremenih izbjeglica. Uz to, geografi su izračunali da se u blizini Bele Palanke nalazi geografski centar Balkanskog poluostrva. Pa i to pojašava njen geostrateški značaj. Iako se radi o važnom i dinamičnom području, nema dovoljno historijskih podataka koji bi potpunije osvjetljavali događaje iz prošlosti. A oni su važni jer se utjecaj nekih od njih osjeća i u vremenu današnjem. Bela Palanka je 7-8 puta menjala ime, a time i značaj od blistavog ranohrišćanskog centra do zabačenog i nevažnog mesta. Najstarije poznato ime je Remezijana. U nauci ne postoji saglasnost oko njenog nastanka, ali preovlađuje mišljenje da su je osnovala keltsko-galska plemena Veliki Skordisci 280. godine pre naše ere. Upravo ona plemena koja su nešto ranije osnovala Singidunum, znači Beograd, a nešto kasnije i Naissus, znači Niš. Mesto je dobilo ime po plemenu Remi. Sve ovo ukazuje da je Bela Palanka jedan od najstarijih gradova u Srbiji, a i u Europi. Remezijana svoj procvat doživljava u vrijeme svetoga Nikite Remezijanskog, rođenog 338. a upokojenoga 420. godine. Tada, pored ostaloga, car Teodosije proglašava hrišćanstvo za državnu religiju, a 395. godine carstvo deli na istočno i zapadno. Zapadnom delu su pripale prefekture Italija i Galija, a istočnom Ilirik i Orijent. Iako je hrišćanska crkva svoju organizaciju podešavala državnoj, dešavalo se da se one ne pododraju uvijek. To se posebno odrazilo u Iliriku. Solund kao glavni grad Ilirika nije imao svoju patrijaršiju, pa je Ilirik stavljen pod jurisdikciju Rima. Tek 400 godina kasnije, tačnije 732. godine, potpao je pod Carigradsku patrijaršiju. Za to vrijeme desilo se mnogo toga što se i danas pamti. Malo ima mjesta u Srbiji koja bi se po broju lokaliteta sa pridevom latinski mogla meriti sa Belom Palankom. Radi se o, kako ih narod zove, latinskim crkvištima i manastirištima, ima ih čak 30, pa onda latinski putevi, latinska groblja i latinski jezik. Za ovo kazivanje posebno je važan Sveti Nikita, ponegde ga zovu Niketa, koji je imao episkopiju u Remezijani. Ona je bila u sastavu Iljerika, dakle istočnog dela carstva, a kanonski je bila u nadležnosti Rima. Sveti Nikita je uspješno pokrštavao mnoge narode jugoistočne Europe. On je bio i veliki crkveni pisac i besednik. Njegova himna Te Deum, što znači tebe Boga hvalimo, i danas je jedna od najpopularnijih, a mnogi istaknuti kompozitori su je uglazbili, kao Palestrina, Jovan Laskaris, Händel, Berlioz, Dvoržak, Mozart, Bruckner i možda još poneko. Koliko god da povoljan geostrateški položaj donosi određene pogodnosti, on istovremeno donosi i nevolje. To se najbolje vidi na primjeru Remezijane. Posle prosperiteta u vrijeme Svetog Nikite, Remezijana se 441. godine našla na udaru hunskog vođe Atile. Grad je stradao. Ono što nisu Huni uništili, dokrajčili su Bugari 540. godine. Vizantijski car Justinijan preduzeo je opsežne mjere da utvrdi severnu granicu carstva, pa i Remezijanu. Kratko je to trajalo, jer već 614. godine Sloveni potpuno uništavaju Remezijanu. Na njenim ostacima podižu skromno naselje, nazvavši ga Izvor. Pod ovim imenom se prvi put pominje u 11. veku. Prošlo je dosta vremena, a da se mjesto uopšte ne spominje. Krstaši koji su u 12. veku ovuda prolazili spominju neke ruševine, ali im ne znaju ime. Ipak, jedan događaj iz 14. veka zaslužuje da se spomene. Posle bitke kod Velbužda, gdje je srpska vojska potukla nadmoćnije snage Bugara i Vizantije, Stefan Dečanski prima u Izvoru bugarsko poslanstvo i prisiljava ih da sklope mir. Sudbina je okrenula leđa Izvoru 1427. godine, kada ga turski sultan Murad II. Do temelja razara. Od tada Izvor uglavnom tavori, menjajući imena u zavisnosti koji paša vlada tim krajevima. Zabeležena su imena Mehmed Pašina Palanka, Musa Pašina Palanka, Mustafa Pašina Palanka i konačno Ak Palanka, što na srpskom znači Bela Palanka, jer reč Ak znači belo na turskom jeziku. Desilo se to u drugoj polovini 18. veka, kada te krajeve masovnije naseljavaju Srbi iz Makedonije. Nijedan rat koji se kasnije vodio nije zaobilazio Belu Palanku, ostavljajući tragične posljedice. Od srpsko-turskih, srpsko-bugarskih, balkanskih i svjetskih ratova do agresije NATO pakta. Za 2300 godina postojanja Bela Palanka je više rušena nego građena, a putevi, kako oni gospodnji, tako i oni drugi, i dalje se prepliču. Gradnja koridora 10 možda će olakšati kretanje ne samo izbjeglicama, već svima kojima je više stalo do gradnje nego do rušenja.